Tak. Giv dem lige en hånd. Dejligt at være sammen med jer i dag. Det har jeg glædet mig til. Og hvis der er nogen af jer, som ikke ved, hvem jeg er, måske er på besøg her første gang, så er jeg en af fire præster her i kirken. Og glad gift, har to børn, 7 og 5. Og jeg har lyst til at give jer et lille indblik i en lille del af vores familieliv derhjemme. Nærmere bestemt vores putteritual om aftenen. I lang tid, så har jeg har haft sådan en ting med, at når jeg putter dem, jamen, så går vi lige dagen igennem med børn, og vi beder sammen, og sådan, inden jeg siger godnat. Og det er sådan set, det har faktisk været rigtig fint, meget almindeligt på en eller anden måde. Og for nogle måneder siden, så var jeg alene hjemme, som det hedder, sammen med børnene. Og Camilla, hun var ude et eller andet sted, og jeg skulle så putte dem, og jeg går ind for at putte dem, og jeg gør, som jeg plejer. Og så kigger de på mig og siger, jamen, du skal huske at stille spørgsmålene, siger de så. Og jeg var et stort spørgsmålstegn, for jeg anede ikke, hvad de talte om. Men der har så været et par dage i streg, hvor jeg måske ikke har været hjemme, og Camilla, hun har indført et nyt putteritual. Ja. Og så må jeg jo ligesom få børnene til at fortælle mig, hvad er det her, det går ud på, så jeg kan sige det tilbage til dem. Og det er sådan det er en række af spørgsmål, som vi stiller dem. Og nu har vi jo så efterhånden gjort det, hver dag siden faktisk, fordi jeg købte den meget hurtigt. Så det går ud på, det er, at jeg starter med at stille dem spørgsmål og sige, ved I godt, at jeg elsker jer? Og de skal svare tilbage, så jeg får et ja. Og så siger jeg, kan I gøre noget, som kan få mig til at elske jer mere? Og så skal de svare nej. Det kan de ikke. Og så siger jeg, kan I gøre noget, som kan få mig til at elske jer mindre? Og så skal de svare, nej, de skal svare nej, det kan de nemlig ikke. Og så gentager vi den, og så siger vi, ved godt, at Gud elsker jer, og så tager vi den på samme måde. Fordi hvis de allerede nu, på det her tidspunkt, og prøv at høre, de er 7 og 5, de har fanget den, vi har gjort det her nogle måneder, de er helt med på, hvad det handler om. Hvis de allerede nu kan fange det her med, at deres værdi, om hvorvidt de elsker eller ej, det afhænger ikke af deres handlinger. Det afhænger alene af, hvem de er. Hvis de kan fange det nu, så sidder det fast resten af livet. Og hvis vi nu, os der er en lille smule ældre, er helt ærlige, vil vi så ikke ønske, at vi kunne minde os selv om det hver dag? Eller der er nogen, der vil minde os om det hver dag? Jeg ved i hvert fald, at jeg har brug for at høre det, fordi i løbet af sådan en dag, fra man står op om morgenen, til man går i seng om aftenen, så kan man nå at gøre rigtig mange sjove og sære ting. Både er de bedre af slagsen, og er de knap så gode af slagsen. Er det ikke rigtigt? Vi kommer til at gøre alt muligt, der måske kan få os til at tvivle på, om vi sådan helt er gode nok. Så den der påmindelse om, at det rent faktisk ikke er vores handlinger, der afgør vores værdi, den er så vigtig. Og så sidder du og tænker, hvad er det måske, man kunne finde på at gøre? Så jeg har taget en række citater med fra danskere, der sådan anonymt har sendt deres hemmeligheder ind. Altså ikke til mig, men det, hvor de kommer fra, det kommer vi til. Lad os lige kigge på dem. Altså det er alt sammen nogle situationer, hvor der er noget, de måske har skammet sig lidt over, eller tænkt, ah, den var ikke helt god, men det er nu en del af, hvem jeg er, eller hvad jeg har gjort. Så vi tager dem her. Den første er en kvinde, der skriver sådan her. Jeg er glad for, at min søster vejer 40 kilo mere end mig, fordi hun har altid været den kloge af os, og så kan jeg jo være den pæne. Ja. Tag en mere her. Jeg smugryger ud af kattelemmen, når min kone sover. Da jeg var publikum til Hvem vil være millionær, svarede jeg bevidst forkert, da publikum blev spurgt om hjælp. Og her er der en tale svigermødrene. Gad godt, jeg kunne bytte min nuværende svigermor ud med min eks-svigermor. Hun var sød. Au. Og hvis der skulle sidde nogen herude i en lederskabsstilling af en eller anden art med medarbejderansvar, så er der her noget lige at dobbelt-tjekke næste gang, I står i den situation. På grund af et navnesammenfald er jeg kommet til at fyre den forkerte medarbejder på sms. Måske ikke smart at fyre nogen på sms til at starte med, men det kan vi jo så. Så har vi en her. Jeg plagierede store dele af min bacheloropgave. Jeg blev ikke opdaget, men dumpet alligevel. Kan åbenbart ikke engang få noget at snyde ordentligt. Og den sidste, jeg har taget med her på skærmen. Jeg har bildt min mand ind, at jeg har dårlig hørelse, så jeg kan ignorere ham, når han taler til mig. Er der nogen, der sidder herude her gift og tænker, åh, det kunne du være smart nok en gang imellem. For de her citater, de er sat ind til en blogger, som hedder Miriam Poulsen, og hun har sådan over de seneste 10 år samlet rigtig mange, jeg tror det er 40.000 eller sådan noget, og offentliggjort dem løbende, og nu har hun så for nylig udgivet en bog, hvor hun har taget nogle af dem. Det er der, de kommer fra. Og det fortsætter jo med folk, der stjæler toiletpapir og altså medicinske præparater på deres arbejde til alt muligt andet. Og hun har også sagt, at sådan de to hovedkategorier af hemmeligheder, folk de skriver ind om, det handler om utroskab, det er den ene, og så er det om bussemænd, det er den anden. Og nogle af dem, når man sådan læser ned igennem, det lyder næsten for utroligt til at være sandt, men grunden til, at jeg har taget med at pointe med alt det her, det er jo, at hvis vi nu er helt ærlige, så har vi alle sammen et eller andet. Er det ikke rigtigt? Vi har alle sammen et eller andet i vores liv, som vi tænker, det er måske meget rart, at det ikke lige er alle, der ved det om mig. Og det kan også være, at det er væsentligt anderledes, noget af det, du kæmper med. Det kan være afhængigheder, vrede, misbrug, pornografi, små hvide løgne. Det kan være, at du har en tendens til at brokke dig en hel masse, eller kritisere mennesker omkring dig. Det kan være hvad som helst. Uanset hvad det er, så er der ikke rigtig nogen af os, der kan sige os fri fra, at der er områder af vores liv, hvor vi kæmper med det, som Bibelen kalder synd. Og det er jo det evige dilemma på en eller anden måde, mens vi er her. En ting er min egen oplevelse, men nu har jeg efterhånden været præst her i lidt over 9 år, tror jeg. Tiden går stærkt. Og det betyder, at jeg har haft rigtig, rigtig mange samtaler med mennesker, som sidder fast i sådan en cyklus på en eller anden måde, hvor det er, at man tænker, de har et ideal omkring, hvem de godt kunne tænke sig at være. Og tænker, jeg vil gerne være den her person, men lever ikke op til det. Har et eller andet, man kæmper med, falder i. Og så føler man enorm skyld og skam over ikke at leve op til det. Så går man i kirke, og så hører man personen som mig, som står søndag efter søndag, og fortæller os, at vi skal leve et liv, hvor vi efterligner Jesus og lever op til hans standarder. Og det kan være, at intentionerne er gode, og måske holder det i en måned, måske holder det 5 minutter. Og man tænker, på mandag eller i morgen, der er alt godt, så starter jeg forfra, nu tager jeg mig sammen. Og man prøver med den her viljestyrke, og allerede inden man er nået hjem, så har man råbt af sin ægtefælle i bilen, og givet fingeren til ham, der ikke kunne finde ud af flettereglen på vejen i bilen. Ikke? Men prøv at høre, det her, det er, hvis vi er helt ærlige med os selv, så er det jo en del af livets cyklus. Og det er ikke noget sådan særligt kristent dilemma for den sags skyld. Det er sådan set bare et menneskeligt dilemma, der har eksisteret lige så længe, som synden har været en del af verden. Og Paulus han skriver sådan her i Romerbrevet, kapitel 7. Så forstår jeg ikke, hvad det er, jeg gør. Jeg gør nemlig ikke det, jeg gerne vil, men derimod det, jeg ikke ønsker at gøre. Og det er egentlig ikke mig, der gør det, men synden, som bor i mig. Jeg må erkende, at der ikke bor noget godt i mit syndige jeg, for selvom jeg har viljen til at gøre det rigtige, har jeg ikke magten til det. Jeg gør nemlig ikke det gode, som jeg ønsker at gøre, og tværtimod gør jeg det onde, som jeg ikke ønsker at gøre. Så når jeg gør det, jeg ikke ønsker, så er det egentlig ikke mig selv, der gør det, men synden, som bor i mig. Jeg skulle minde mig selv om at læse langsomt her, fordi man kunne hurtigt komme til at slå knuder på tungen. Prøv at læse det der højt hurtigt, når jeg kommer hjem. Prøv at det her, det er det evige menneskelige dilemma, ikke? Vi ved, hvad der er godt. Men vi magter ikke altid at gøre det. Vi ved, at der er skidt, og indimellem så gør vi det alligevel. Og resultatet af det er desværre ofte en følelse af skyld og skam ind over os. Da Paulus han skriver det her, så er det som sagt ikke et sådan udbredt kristent problem, det er bare et menneskeligt problem. Faktisk så er det sådan, at på den tid, så var der en hel masse filosofer, som sad og diskuterede præcis det samme. De sad og diskuterede, hvorfor er det, vi gør sådan her? Hvad er årsagen til det? Og de kunne ikke komme med et svar. Og da Paulus så skriver det her i Romerbrevet, han skriver det til kirken i Rom, til en gruppe af mennesker, som både er jødekristne og ikke jøder, og som kæmper med at finde ud af, hvad skal vi overholde af regler, hvad skal vi ikke overholde af regler fra jødedommen og sådan nogle ting. Så skriver han til dem, og essentielt så siger han til dem, uanset hvor meget I prøver, uanset hvad det er, I laver med jeres egne bestræbelser, så er I ikke det mindste bedre end alle andre mennesker, som kæmper med præcis den samme udfordring. Og I kan ikke gøre noget ved det. Fordi han siger, det er ikke mig, der gør det, siger han, det er synden i mig. Han taler om synden som sådan en separat enhed, et eller andet, der er i mig, sådan en eller anden ting, som ikke er mig, men som er i mig. Og som har været der lige siden, at Adam syndede første gang, og vil være der, indtil Jesus han engang genopretter verden. Jürgen, han talte om noget af det her for nogle uger siden, under titlen Alle er på spanden, ikke? Det er vi lidt. Men i dag kommer ikke til at handle om, hvordan vi bryder synden. Det kan jeg simpelthen ikke, det har jeg hverken et godt svar på, eller nå at håndtere på den tid, jeg har til at prædike. Det er ikke det, den her prædiken handler om. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget ved den. Okay. Bare lige sådan, så jeg ikke får alle de her mails bagefter. Selvfølgelig skal vi være opmærksomme på synden i vores liv. Absolut. Vi skal ikke være ligeglade, vi skal ikke ignorere den, fordi vores handlinger har konsekvenser. For os selv, for de mennesker omkring os. Så selvfølgelig skal vi rydde op i det. Selvfølgelig skal vi søge hjælp, når vi ikke selv kan. Men det er ikke det, jeg kommer til at tale om i dag. I dag, der handler min prædiken om, hvordan vi oplever indre fred på trods af vores utilstrækkelighed. Okay? Bare lige for at sætte det sådan rimelig skarpt op. Det er ikke en how to break sin. Det er en, hvordan lever vi med os selv. Midt i det. Fordi jeg tænker, der må være en bedre måde at leve livet på, også som kristen. Er det ikke rigtigt? Det kan simpelthen ikke passe, at det vi er kaldet til, det er at leve liv, hvor vi skal gå på ugentlig basis og prøve at være bedre, end vi er, for så at fejle og føle, at vi har skuffet os eller Gud. Der må være noget bedre i det, Gud har for os. Og det har Paulus et bud på. Hvis ikke I har opdaget det nu, så er vi i gang med den her prædikenserie om Romerbrevet. Gode gamle nyheder har vi kaldt den. Skrevet af apostlen Paulus, som gik fra at være set i kristne som en trussel mod alt, hvad altså jødernes tro og deres kultur, til at møde Jesus, vende 180 grader, og simpelthen blive en af de primære aktører i forhold til at udbrede budskabet om Jesus uden for det jødiske folk. Og da han skriver til romerne, så gør han det på et tidspunkt, hvor der har været den her kirke i Rom, og undervejs på et tidspunkt, så kejseren han forviser simpelthen alle jøder ud af byen. Så det vil sige, at i en lang periode, så består kirken i Rom af ikke jøder, og på et eller andet tidspunkt, så får de lov at komme tilbage igen, og jøderne kommer ind, jødekristne kommer ind, og der er den her blandede forsamling i kirken, og de kan simpelthen ikke blive enige om, hvad alle dem der ikke var jøder, skal de ikke også overholde alle vores jødiske skikke og traditioner for at kunne følge Jesus? Og det har de en diskussion om, og Paulus han skriver ind i det. Og de kapitler, som jeg skal tale om i dag, kapitel 6, 7 og 8 primært, der taler han om det nye menneske versus det gamle menneske. Det er sådan hele måden, han stiller det op på. Han taler om, at vi er gået fra at være et gamle menneske, og i det, vi tager imod Jesus, så bliver vi et nyt menneske. Det kan godt være, at vi ikke føler os en helt vildt forandret, men han siger, at det er i realiteten det, der sker. Romerbrevet er måske i virkeligheden hans mest sådan uddybende forklaring af, hvad budskabet om Jesus handler om, hvad evangeliet er. Og han gør rigtig, rigtig meget ud af det. Og så taler han om det gamle menneske versus det nye menneske. Og måden han stiller det op på, han starter faktisk allerede i kapitel 5, det er, at han siger, på den ene side, så har vi det gamle menneske, og det er repræsenteret ved Adam. Det er repræsenteret ved, at vi er i Adam, kommer fra Adam, kalder han det. Og i det Adams synder bringer synden ind i verden, så bliver synden også en del af os, fordi vi var i det gamle menneske. Og synden får magt over os, uanset hvor gode vi så føler os. Fordi hvis nu jeg sådan tænker på mig selv, så føler jeg mig egentlig som sådan relativt okay menneske. Ikke? Jeg tror ikke de fleste af jer også har det på den måde. Der er sådan et syndrom, man kalder for, nu skal jeg se om jeg kan udtale det rigtigt, Illusory Superiority Syndrome hedder det vist nok. Eller så må I rette mig hjem. Dem af jer, der ved noget om det. Det går ud på, at de fleste af os måske i virkeligheden ser os selv som en lille smule bedre end gennemsnittet. Man lavede en undersøgelse blandt en række professorer et sted. Og de svarede, og så spurgte man dem, hvordan de ligesom rangerede sig selv i forhold til deres faglighed, hvor gode de var og kloge de var og hele det her. 94% af dem svarede, at de var bedre end gennemsnittet. De følte sig egentlig bedre end sådan mængden af deres kolleger. 94%. Så gjorde man det samme blandt en række softwareudviklere. Og det var sådan en gruppe på 20 mennesker, og man spurgte dem, hvordan de rangerede sig selv. Omkring en tredjedel af dem rangerede sig selv som ikke bare blandt de bedste, men den bedste i gruppen. Og nej, altså, der er der ikke nogen af os, der bilder os ind, at vi er perfekte på nogen måde. Men hvis du lige tænker efter, bare sådan lige overvej for dig selv. Hvis du nu skulle sammenligne dig selv som menneske op imod sådan gennemsnittet verdensbefolkning, hvor vil du betegne dig? Jeg gætter på, at der ikke er ret mange af jer, der vil sige, at I er dårligere mennesker end gennemsnittet. Er det ikke rigtigt? I behøver ikke svare. Det er okay. På en eller anden måde, på trods af vores utilstrækkelighed, så har vi en evne til at se os selv sådan relativt noget i det, ikke? Altså, når jeg synder, når jeg gør noget skidt, så er jeg et godt menneske, som indimellem laver fejl. Når alle andre gør det, puha. Paulus, han vil gå i en helt anden retning, hvor han taler om det gamle menneske, og han så siger, prøv at vi er ikke gode mennesker, som indimellem gør noget dårligt. Vi er rådne mennesker. Det er sådan lidt, altså vi er dårlige mennesker, som indimellem gør noget godt. Det er hans vinkel på det. I hvert fald det gamle menneske, som var slaver af synden. Det er hans tilgang til det. Og så siger han, jamen hvad kunne en måde være for det gamle menneske at forholde sig til synden på? Hvordan er det gamle menneske forholder sig til synden? Så vi har her det gamle menneske, som er i Adam. Det gamle menneske kunne finde på at underspille konsekvensen af synden i vores liv. Det kunne være, at man siger, jamen prøv at høre, som vi lige har læst, alle de her hemmeligheder og sådan ting. Vi er alle sammen syndige af natur. Ikke? Det er en del af, hvem vi er. Og ja, det kan godt være, at jeg har taget et par kuglepinde på arbejdet, eller jeg manglede en rulle toiletpapir derhjemme. Men prøv at, det gør vi jo alle sammen. Det gør alle de andre også. Pyt, det sker der ikke så meget ved. Og hvad skader det egentlig? Og ja, det kan godt være, at jeg blev vred og såret nogen og fik sagt noget, som jeg nok egentlig ikke burde. Men prøv at tænke på, de kunne bare have lavet med at opføre sig så dumt. De har faktisk lidt fortjent det. Det er en vej at gå for det gamle menneske. Problemet med den her indstilling, det er, at det jo gradvist ændrer ved vores værdier og vores moralske kompas. Jo mere vi ligesom træder ud af den karakter, ikke, så bliver vi følelsesløse på et eller andet tidspunkt. Og konsekvensen af, at vi ser igennem fingre med vores egne små fejltrin, det er, at vi heller ikke opdager, at vi med tiden begynder at skade vores relationer til andre mennesker og til Gud. En helt anden vej for det gamle menneske at gå, det er, at man i stedet fylder sig med skyld og skam. Og her tror jeg måske, der er flere af jer, der vil kunne genkende jer i. Når det er, at vi gør et eller andet, vi godt ved, vi ikke burde, når vi fejler i at gøre noget, vi ved, vi burde, så tænker man, ah, nu gjorde jeg det igen. Jeg løg. Jeg overgav mig til afhængigheden. Jeg kan i virkeligheden ikke engang stole på mig selv. Ikke? Altså, er jeg overhovedet en rigtig kristen? Hvis jeg ikke kan finde ud af det her. Altså, jeg er jo kaldet til at leve et liv som retfærdig og fri. Og så kæmper jeg med afhængigheder og alt muligt andet. Og selvom det her det er en noget anderledes tilgang til synden i vores liv, end den forrige, så er konsekvensen faktisk langt hen ad vejen den helt samme. At den skaber afstand til Gud og til mennesker omkring os. Der sker faktisk det, nu er jeg jo gift med en psykolog, så når det er, at det center i hjernen, som regulerer vores skam, når det er, at vi fylder det op, når vi bliver ramt af den her følelse af skam, så blokerer det for vores evne til at udvise næste kærlighed. Inden for psykologien, så kalder man det nok for altruisme eller empati, men det blokerer simpelthen for evnen til at udvise næste kærlighed, når det er, at vi selv er fyldt af skam. Hvis det er, at jeg går og kæmper med noget, og jeg træder ind i et lokale, og jeg tænker, alle de andre, de ser det, de kan se det på mig, eller bare de ikke finder ud af det, hvor det så vores fokus er rettet indad. Og så er det, at det bliver så nemt at glemme lige at kigge op, og så se, at der er mennesker omkring en også. Stress, angst, depression, alle de her ting, det første, der faktisk bliver ramt, det er vores evne til at udvise næste kærlighed. Men Paulus han siger, når I nu har taget imod Jesus ved tro, ikke ved gerninger, jamen så er I ikke længere i det gamle menneske. Det her, det er ikke længere sandt om jer. Fordi han siger, det der før var sandt om jer, fordi I var et gamle menneske, det er ikke længere sandt om jer, men nu er I det nye menneske, I er i Jesus, som man kalder for den nye Adam. Og han siger, alt det, der er sandt om Jesus, er nu sandt om jer. Og det er grunden til, at du er tilgivet. Det er grunden til, at du er retfærdig. Det er grunden til, at du er fri. Det er grunden til, at synden ikke har nogen magt over dig, på trods af, at vi stadig er uperfekte. På trods af, at vi stadig fejler. Fordi Jesus han overvandt døden, dermed også synden. Og har den ikke længere nogen magt over ham, så har den ikke længere nogen magt over dig. Og så siger han, men hvad gør man så? Hvordan forholder det nye menneske sig så til synden? For den er jo ikke gået nogen steder. Den er her jo stadig i os. For det første, så handler det om, at vi accepterer, at vi er fri og uden skyld, på trods af vores utilstrækkelighed. Med andre ord, du er ikke en synder, som ikke kan noget i dig selv og som er skyldig. Du er Guds barn, der er elsket og fri, uafhængigt af dine handlinger. Du er tilgivet, uanset hvad du har gjort, uanset hvad du gør lige nu, også alle jer, som sidder og tænker på alt muligt andet, end det jeg taler om, uanset hvad du kommer til at gøre af fejltrin i fremtiden, så er du allerede tilgivet. Og Paulus har en diskussion med sig selv, det vil sige, han forestiller sig, at folk de kommer med indvendinger, og han siger, jamen, hvis Guds nåde den bliver herliggjort i vores synd på den her måde, jamen, skal vi så ikke bare blive ved med at synde? Kan vi ikke gøre, hvad vi vil? Og han siger, nej, bestemt ikke, for det er da meningsløst at fortsætte et syndigt liv, skriver han, når synden ikke længere har magten over os. Med andre ord, det her det er ikke frihed til at synde, det er frihed til at se os selv som fri og accepteret og retfærdige. Fordi, sådan som mine piger, de siger hver eneste aften, det er ikke dine gerninger, der afgør dit værd. Det er hvem du er i ham. Og derfor så gør det nye menneske en ting mere. Løfter øjnene og holder fokuset på Jesus, og ikke på os selv. I Galaterbrevet, der er i kapitel 5, der er den her beskrivelse af kødets gerninger versus åndens frugter. Og kødets gerninger, står der også, inden de bliver ramset op, så står der kødets gerninger, som er åbenlyse, står der. Så hele den trælse side af menneskeheden, ikke? Man behøver ikke engang at nævne det, bliver listet der. Og så kommer vi lidt længere hen, og så står der ikke, læg mærke til, at der står ikke åndens gerninger. Der står ikke handlinger, der står åndens frugt, og hvad en frugt? Det er resultatet af ånden i dit liv. Med andre ord, når vi så snakker om glæde, fred, tålmodighed, ydmyghed, selvkontrol, alle de her forskellige ting, ja, jeg lærte det med den der børnesang. Jeg ved ikke mere. Alle de her forskellige ting, det er ikke meningen, at vi skal kæmpe en kamp for at være ydmyg hver dag. Vi skal kæmpe en kamp for at udvise selvkontrol. Vi skal simpelthen holde vores øjne på Jesus. Være fokuseret omkring, at Helligånden får lov at arbejde i vores liv. Og hvad sker der så? Så oplever vi frugten af det komme til udtryk i vores liv. Hvorfor? Fordi vores viljestyrke er ikke nok til at overvinde synd i vores liv. Men hvem er nok? Det er Jesus. I Filipperbrevet står der sådan her. Desuden opfordrer jeg jer, kære venner, til at fokusere jeres tanker på det, der er sandt og ædelt, ret og rent, det man værdsætter og taler godt om. Ja, alt hvad der udmærker sig og er værd at rose. Fortsætter vi ind i Kolossenserbrevet, så siger jeg, at nu hvor I ligesom Kristus er blevet oprejst til et nyt liv, skal I lægge vægt på de værdier, som kommer ovenfra, hvor Kristus sidder på tronen ved Guds højre hånd. Lægt vægt på den himmelske verdens værdier, ikke de jordiske. Jeres gamle liv er forbi, og jeres kommende liv ligger gemt hos Gud, hvor Kristus er. Og når Kristus bliver åbenbaret i sin herlighed, vil jeres kommende liv blive synligt, og I vil opnå den samme herlighed, som Kristus har. Med andre ord, kan I mærke et tema hen igennem det nye testamente her? Hvad er det, den siger? Flyt jeres fokus. Ikke? Altså stop navlepilleriet, og det var skidt, og jeg var også for dårlig, og nu kom jeg til. Og så flyt fokuset over på ham, der har taget det hele. Livet er ikke en lang kamp for at holde op med at synde. Det er ikke det, kristendommen handler om. Den handler om at finde ud af, hvem vi er i ham. Målet på den her side af evigheden. uanset hvor meget jeg gerne vil det, så er det ikke at blive syndfri og perfekt, for det kommer ikke til at ske. Det er at følge ham og begynde at se mig selv, sådan som han ser mig. Fordi i det, jeg gør det, og i det, jeg opdager, hvem jeg er i ham, så begynder mine handlinger også helt automatisk at forandre sig. Når mit selvbillede forandrer sig, når mit billede af andre mennesker forandrer sig, så begynder min indstilling og mine handlinger også at forandre sig. Og ja, det kan godt være, at du kommer til at råbe dine børn, men prøv at høre, Jesus han er større end det. Og det kan godt være, at du træffede en beslutning, som var egoistisk, men Jesus han er større end det. Og ja, måske så du porno igen, men Jesus han er større end det. Og ja, det kan godt være, at du fik sagt noget, der sårede et menneske, men Jesus er også større end det. Og ja, måske var du nær i, men Jesus han er større end det. Og det kan godt være, at du faldt for din afhængighed, men Jesus er større end det. Vi har simpelthen brug for at erkende, at vi kan ikke i egen kraft, men vi kan i hans. Og hvis Gud ikke vurderer os på baggrund af vores handlinger, hvorfor i alverden skulle vi så vurdere os selv eller hinanden på baggrund af det? Og ja, de snakkede om det for 2000 år siden. Vi snakker om det i dag. Vi kommer til at kæmpe med det resten af vores liv. Synden altså. Det er en del af det. Det er at være menneske her. Men du behøver ikke at leve et liv, der er fuld af selvfordømmelse. Og hvor du fordømmer andre mennesker for det. Du kan vælge at sige, synden har ikke nogen magt over mig. For Jesus har overvundet den. Og jeg er i ham. Ja. Og så kan du, ligesom mine piger gør hver eneste aften, mind dig selv om, at du er elsket, du er accepteret, du er retfærdig. Og intet du har gjort, intet du kommer til at gøre, vil få ham til at elske dig mere eller mindre. Jeg vil runde af med bare at læse nogle vers her fra Romerbrevet kapitel 8, fordi det tror jeg er virkelig noget, vi har brug for at minde os om. Og jeg tror, altså hvis det er, at du sidder ind imellem og bliver ramt af den her følelse af skyld eller skam, så find det her kapitel, Romerbrevet kapitel 8, og så læs de her vers højt for dig selv. Der står sådan her. Så er der den nu ingen fordømmelse for dem, der tilhører Jesus Kristus. For gennem Kristus er jeg blevet sat fri ved den ånds kraft, som bringer liv, og jeg lever ikke længere under syndens lov, som bringer død. Når Kristus er død for os, hvem våger så at fordømme os? Ikke engang os selv, ikke? Ikke alene døde Kristus for os, men han blev oprejst fra de døde og sidder nu ved Guds højre hånd og beder inderligt for os. Intet kan skille os fra Kristi kærlighed. Det være sig lidelser, vanskeligheder, forfølgelse, sult eller fattigdom, fare eller død. Jeg er overbevist om, at intet i hele universet kan skille os fra Guds kærlighed. Hverken engle eller åndsmagter, hverken det, som eksisterer nu, eller det, som vil komme i fremtiden. Hverken himmelrummets eller havdybets kræfter. Nej, intet i livet, end ikke døden, kan rive os ud af den kærlighed, som Gud har vist os gennem Jesus Kristus, vores Herre. Amen. Gud har allerede sat os fri. Han venter i virkeligheden bare på, at vi tager imod det, og vi sætter os selv fri, og vi sætter hinanden fri. Hvis du sidder her i dag, og det er måske er nyt for dig at være i kirke, eller du tænker, det her, det lyder dejligt, det der nye menneske, det frie menneske, hvordan får jeg del i det? Vil du være så kom her efter gudstjenesten og tage fat i en af os. En, du har set på scenen, en af dem, der går rundt herude efterfølgende med et skilt omkring, vi vil rigtig gerne snakke med dig, vi vil rigtig gerne bede for dig. Der kommer også til at være nogle skønne mennesker, som beder her foran trommebordet, når gudstjenesten er slut, tage fat i en af dem. Fordi der er ikke noget bedre, end at leve et liv, hvor det er, vi kan opleve den her frihed. Og ikke skal gå og fordømme os selv eller fordømme andre mennesker, på trods af, at der er ingen af os, der er perfekte. Men skulle vi ikke lige lukke øjnene og så bede sammen? Tak Gud, fordi du elsker os. Fordi du accepterer os, som vi er, på trods af, at vi igen og igen kommer til kort. Hjælp os til at slippe selvfordømmelsen og vores fordømmelse af andre mennesker, så vi kan se os selv og hinanden, sådan som du ser os. Hjælp os til at slippe af med skam og skyld, så vi kan leve i din frihed og opleve, hvad det vil sige at være virkelig fri. I Jesu navn. Amen.